Haleluya.
Amen.
Tokwasai mose mustarisho wedu Jesu Kristu.
Amen.
Tidakutenda Mwari ne rumutsiro rwevatsva.
Amen.
Dingindira kana kuti theme ye revival ino ichitiyo restoration.
Amen.
Mwari ngatiitire zvakanaka. Restoration kana kuti kudzorerwa kwakaitwa naMwari matiri ndokokuti iko ukama hwedu wakanga hwarasika muindu reEden rudzorerwe ruvepo pakati pemunhu naMwari. Ihwohwo ukama ihwohwo ndihwo hunozozarura madhoo kana kuti magonhi ekuti zvimwe zvinhu zvose zvizouya kwatiri tichizvigamuchira zvichibva kuna Mwari. Mwari ngaatiitire zvakanaka manheru ano. Gadzirira nenyasha dzaMwari kudzorererwa kwaari. Ngatizarurei mabhaibheri edu kuna John chapter 3 verse 16. John chapter 3 verse 16. John chapter 3 verse 16 chaverenga zvangu pano. Nokuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake wakaberekwa mumwe woga kuti naani nani unotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi. Haleluya. Vhesi iri riri kutiratidza kuti upenyu takanga tisisinawo, upenyu husingaperi takanga tarasikirwa nawo mubindu reEden. Saka zvino Mwari wakatiitira zano rokutipa chipo chinova Ishe wedu Jesu Kristu kuti ani nani achamugamuchira agone kudzorerwa upenyu husingaperi uhwu hwatakarasikirwa nahwo. Mwari ngaatiitire zvakanaka manheru ano. Aripo here pano asati ava nahwo upenyu husingaperi? Aripo here pakati pedu asati adzorerwa ukama hwake naMwari? Aripo here pakati pedu ari ku neteka ari muzvakaipa ukama naMwari hahuna? Aripo here pakati pedu? Musangano uno nenyasha dzaMwari wavingaiwe, wavingai nini kuti tidzorerwe ukama hwedu hwatanga tinawo kuna Mwari? Mwari ngaatiitire zvakanaka. Handizi kuti tanga tichifamba sei kana kuti tiri kufamba sei pakurarama kwedu. Vazhinji tafamba tabva nzvimbo dzakasiyana siyana, tadanwa nemusangano uyu. Chiri mukati medu chatiri kushuva, tiri kushuva kudzorererwa, tiri kushuva kudzorerwa restoration. Kudzorerwa zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe kuda mabasa, vamwe kuda ndezvemari here, vamwe kuda ndezvemarriage here, vamwe zvakangosiyana siyana. Asi chinhu chokutanga ichi chinoda kuva nechokwadi kuti chakadzorererwa chirimo mukati medu. Kana chisimo, ndo chinhu chatinofanirwa kuti Mwari nhasi uno pashumiro ino atiitire. Mwari ngaatibatsire. Hapasisina chikonzero chokuti munhu angarambira muzvivi. Hapasisina chikonzero chokuti munhu angarasikirwa zvachose neupenyu aende kugehena. Nokuti tiri kutonzwa neshoko raMwari kuti nokuti Mwari wakada nyika nokudaro. Tiri kuona kuti urwu rudo rudo rwakadzika rwasiyana nerudo rwatinongogara tichitaura, rudo rwandingada narwo mwana wangu, rwokuti kana kunyange ndichimuda sei mwana wangu, asi kana zvimwe nguva tasvika panjodzi ndinogona kumusiya pasi ndomukanda pasi. kwawe ya shumba imenguwa ndo kuna kukandira pasi mwana wangu notiza ni upeni wangu yewa tunomkuda mwana wangu asi rudo wangu rule parulo gumira chuda utiti jisi se rudo harusi rudo rwaka jairika rwatinga dana ya naro asi rudo rwaninga adamu zimaye wangu naro watinoda naro mzimaye wangu naro rule parulo gumira watinga ada hama zedu naro rile baruno gumira asi wataka iwa naro na mwari rino shikakure rino chushisa mupeli usinga peli shimwe shese shatinga ana shopanyika shine baruno gumira asi mupeli usinga peli chino gara no kugara no kugara tirimo hameru uti makore mangana au gume haruwe engeru makore mufaro atina une paono guma vamwe tinofara tiri muzvivi tichitisiwa na diabros asi mufaro uyo pane paunongono guma nokuti rufu rwakauya asi zvino kana tine mufaro unobva kuna mari unoyambukira kuupenyu usingaperi mari ngaatiitire zvakanaka mari ngaatibatsire manheru ano kana uripo hama yangu uchiri muzvakaipa tapiwa mukana wakanaka nasi uno manheru ano hanzi restoration ndinoda kuti ukama hudzorererwe mandiri ndoda unoda kuti ukama hudzorererwe mauri zvakawanda zvichazoparidzwa pana apa kuchibvuzaruwa mamwe magwaro akawanda wanda achiratidza zvikuru sei imwe nguva nemifananidzo yemubhaibheri mwari achidzoreredza vanhu zvino mari ngaatiitire zvakanaka asi tisati taenda kwese ikoko tinoda kuva nechokwadi chokuti ukama hwedu hwadzorererwa matiri tiverenge tidzika kuzasi verengai
verse 17 nokuti mwari haana kutumira mwanakomana wake panyika kuti atonge nyika asi kuti nyika iponeswe naye Verse 18. Unotenda kwaari haatongwi asi usingatendi kwaari watotongwa nokuti haana kutenda kuzita romwanakomana wamwari wakaberekwa mumwe woga 19. Kutongwa ndokuku kuti chiedza chakasvika panyika asi vanhu vakadarima kupfuura chiedza nokuti mabasa avo akanga akaipa 20. Nokuti mumwe nomumwe unoita zvakaipa unovenga chiedza hauipa chiedza kuti mabasa ake arege kubudiswa pachena 21 asi unoita zvokwadi kunouya pachiedza kuti mabasa ake aonekwe kuti akaitwa muna mwari
amen tinoda kutenda mwari chipo chatakapiwa namwari hanzi haana kutumira jesu kuti atonge nyika patiri panapa tiri kuparidza kuti munhu unogona kudzorerwa kuna mwari kunyange wakatadza sei hatina kumira panapa tichikushora hatina kumira panapa tichibudisa kuipa kwako kuti unyadziswe hatina kumira panapa tichitaura zvimwe zvinhu zvingakushayisa tariro asi takamira panapa kuti tikuunze rudo rwamwari kuti unogona kudzorerwa kuna mwari uve sezvinoda mwari sezvatanga tiri hanzi haana kutuma mwanakomana wake kuti atonge nyika mwari ngaatiitire zvakanaka hatina kumira panapa kuti tikutonge sei iwewe mwari ngaatibatsire asi hanzi kutongwa ndekukuku kuti chiedza chasvika panyika asi vanhu vakadarima kupfuura chiedza nokuti mabasa avo akanga akaipa mwari ngaatiitire zvakanaka tauya kuzoparidza chiedza mushoko ramwari umu chiedza chatiri kuparidzirwa chiri kuvheneka mukati memwoyo wako tichikutaridza kuti mabasa erima haana kunaka unofanirwa kuti udzoreredze kuna mwari mwari ngaatiitire zvakanaka tichitaura kudai mumwe nemumwe ari muzvakaipa anotozviziva zvinotobuda mukati make zvinotobuda mukati mepfungwa dzako rutozvinzwa unotozviona iwe umene zvimwe uri mutsva watambura neufeme uri mutsva wakadaro kuda utori kusekondari asi watotambura nawo umbavha hwakutambudza ka zvimwe uda uri baba Mbaba kwa hamuna rugari. Mariga hati treza kanaka. Kuda unoshanda, unoba kaya yogubasa. Saka wanda simesa tinga taura. Simesa tinga goni medu kutiti shitaure panapa. Asi oro jiziva kunyange tika sa shitaure. Mariga hati treza kanaka. Hanzi wakarifo wangu wakaramba chieza ichi. Wakaramba rudoru nukutu wakada kurambira murema. Iwa mabasa atashitaura. Ndoo mabasa erima. Mariga hati treza kanaka. Asi isino shokla mari. Rukutu kunyange urima murema. Asi isino chieza chashika. Hajanzi yangu chieza chashika. Munomu wange chieza chashika. Chione chieza, chaisha wedu Jesu Kristu, chichishika muupenyu wako. Mariga hati treza kanaka. Iwewe pane korasea ino, chibuda murima. Buda murima. Mariga hati batire. Buda murima ajanzi angu. Buda murima mkoma angu. Buda mmapasa akaipa. Mariga hati treza kanaka. Unotoko na kuto buda ni moyo. Moyo wako. Shaongo chita iso siyasha. Usi uze kutisha nicha shida. Nemoyo wako. Nukutisha unu ita isi. Shiri mmoyo mako. Upewe wa unu ita u. Guri mmoyo mako. Sinu sa unu dani mmoyo wako. Umbaba wa unu ita. Sinu sose sa unu ita. Sinu mkatime mmoyo. Asi shino. Imama mkatime mmoyo. Unu kuna kutongo shita ura kutisha nicha shida. Nukuta kukupani za kwe ifangeli. Uta nicha daishi. Uite sarudzo yakanaka kuti kuba ndichadai. Uite sarudzo yakanaka kuti kureva nhema ndichadai. Uite sarudzo yakanaka kuti ufeve ndichadai. Kurova mukadzi ndichadai. Kuabusa mukadzi ndichada. Kana kuabusa murume ndichada. Kana kuabusa umwe mwana wandinogara naye asiri wangu ndichada. Uri kuita izvi nesaridzo yako uri ku is process yokudobuda murima. Amen. Kuti ukama wako udzoreredze namari. Mari ngati tite zvakanaka manheru ano. Nai hama dzangu tichaita sei nerudo rwakadai rwatakaitirwa namari. Kana tikaramba rudo rwakadai rwatakaitirwa namari ruchiparidzwa kudai tichaita sei. Chano mila taka ini pamberi pamari. Mwarashi tifunza tumakasha iwe. Evangeli yaka parizo anemso chishanu. Pa wange wanga ulipo. Yezwe jwa wakuti tuturu tuturu. Shu ya kugeenda. Wakasha iwe ipanika. Rudoro wa mari waka parizo. It's a matter of decision.
Yes, amen.
Umangani tuwa ni uro ichayo. Kuti Yeshua ndakabatwa nemuroya handizi kuti ndoita sei. It's a matter of decision. Kuti inini uroya ndichada. Ndakunozvirasira pamberi paIshe wedu Jesu Kristu. Aite neni sezvaanoda. Andiponese, andibudise murima, andiise muchiedza. Tigone kupinda muupenyu usingaperi. Indecision yaunongoita nemoyo. Wakagara pacheya pawakagara. Unogona kutongo decide. Tichava nenguva yokunyengetera shumiro ino painopera. Paulo zonongo ya kunopera, moyo wako wato jipira kuna mari kutara. Mari ano kuponeza. Mari nga hati treza kanaka. Basa nopera wakato gara. Basa nopera uchishitika moyo wakato gara. Wati mari. Shanaka nchita nchita shiri. Nukuda kukuparisa wako evangeli. Nda hakuda kukuna matai mari. Nda hakuda kukuna masesha muno daishi. Nda hakuda upenyu singa peri. Waka gara. Wato decide wakagara kuti izvi handichada. Wato tendeuka wakagara kuti izvi handichada. Ndakuda kuenda kuna mwari wangu. Ukama wangu na mwari udzoreredzwe. Ndivewo sezvinoda mwari. Mwari ngati tiite zvakanaka. Munoziva. Chimwe chinhu chandakaita ndichitsvagawo kuberekwa kutsva. Their only girlfriend. Ya indi kuti ndingo fila kuti shantuku ita isha shunakunaka. Saka choku tanga shantaka ita. Ndecho kumuza kuti ininda kuchaka kubere kwa kuta. We can't continue. Shunu chachiri pa moyo wangu. But I had to let it go. Kutiti gogona kuwana chunu chaka kosha chinodarika zvinhu zvose. Hanzi na Paulo ndakaidza zvinhu zvose izvimarara. Zvaita sezvinokosha mandiri. Kuti tigogona kuziva Kristu nokumuka kwake. Mwari ngaatiitire zvakanaka. Handizi kuti chii chaungave wakabatirira pamwoyo wako. Chii chingave chichikutadzisa kuti zveshuwa ugone kuva neukama naMwari. Chii chingange chakakubata hama yangu kuti utadze kunowirirana naMwari nhasi unomanhere. Iwe unochiziva. But ndoda kukudza kuti zvose izvozvo no matter how you value it hazvina maturo. Chakakosha chaicho chaicho chokutanga tanga ndechekuti upe mwoyo wako kuna Mwari. Marriage inongouya nokuda kwaMwari. Zvakanaka zvinogona kuuya muupenyu hwako. Basa unogona kuiwana muupenyu hwako. Mari unogona kuiwana muupenyu hwako. Asi ukatanga wapa Mwari mwoyo wako zvese zvinouya murugare. Mari ngaatiitire zvakanaka. Mari ngaatibatsire. Saka wakagara ipapo unogona kutotendeuka. Rega kuomesa mwoyo wako. Wakagara unogona kutozvipira kuti Mwari ndakuda kukushumira. Wakagara unogona kutopa mwoyo wako kuna Mwari. Hoti zvakati nezvakati handichadi. Chakati nechakati handichadi. Icho neicho handichadi. Ndasarudza kushumira Mwari. Mwari ngaatiitire zvakanaka. Saka zviri kwauri. Shumire ida haisi kuenda kure. Shumire ida kuzonosvika kumapeto. Mwari ari kutotarisa matiri munomu kuti ndiani ake nhasi uno vandingabatsira. Pakati peboka iri vazhinji vafamba vachibva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Anoda kuona mwoyo unotendeuka. Watendeuka anoda kumoya ona mwoyo wazvipira pamberi pake. Hatidzokororei verse 16. Ipapo pa verse 16.
Nhoata 3 verse 16. Nokuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake wakaberekwa mumwe woga kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu usingaperi.
Haleluya. Hanzi ani nani anotenda kwaari. Hazvisi kusarudzwa munhu asi ani nani. Hazvinei kuti uri ani. Hazvinei kuti uri mwana. Bude here kana sisi, mbuya here kana sekuru, baba here kana mai, ani nani. Ruponeso rauna kusarudzirwa vamwe vanhu vokunzi ava ndivo vakafanira kuponeswa. Hanzi ani nani wose zvake anoda marwiro ano. Iwe unokodzera kuti uwane ruponeso iri sezvauri. Munhu wese akakodzera ruponeso iri as long as achimita condition chete inodiwa naMwari. Mwari ngaatiitire zvakanaka. Ani nani zvake unopinda ipapo pakanzi ani nani unotenda. Haleluya. Hanzi unotenda zvisinei nechimiro chako, zvisinei nokuti zvivi zvako zvakatsvuka seropa here, zvisinei nesituesheni yauri, zvisinei nemaitiro awanga uchiita kana mafambiro awanga uchiita. Hanzi ani nani unotenda. Mwari ngaatiitire zvakanaka. Takagara kudai Mwari ari kutarisa anotenda pamwoyo wake. Wazvipira wati izvi ndaakusiya neizvi ndaakusiya waakuti ndaakuenda kuna Mwari. Unotsvaka vanotenda. Unotenda here hama yangu manheru ano? Varipo here vanotenda manheru ano? Kuti Mwari anogona kubatsira, kuti Mwari anogona kuponesa, kuti Mwari anogona kuitira izvozvo zvawaringa. Unotenda here? Yesu ukanamata unganamata izvirinde pamusoro, ukanamata munamato wakareba kana kuti chii, asi unotenda here? mwari ari kuchaka vanotenda manheru ano. Imomo munomatigere vari kuchaka mwari anotenda manheru ano kuti amuponese kana uine zvauri kuchaka kuti akuitire izvozvo sezvaunotsvaka manheru ano. Ari kuchaka vakadaro nokuti vakadaro vanotenda anovaitira sezvaanoda. Vanotenda anovaponesa, vanotenda anovaporesa, vanotenda anovaitira sezvavari kuchaka manheru ano. Varipo here vanotenda manheru ano? Iwe wauya kuzotsvaka chii? Wauya kuzotsvaka ruponeso here? Wauya kuzotsvaka restoration yechimwe chinhu here? Wauya kuzotsvaka kuponeswa here? Chii chawauya kuzotsvaka manheru ano? Mwari ari kutsvaka vanotenda. Hanzi ani nani unotenda kwaari? Mwari ngatibatsire. Saka na uchitenda shumire yenu ingaramba here ichiendera mberi, which means waibvira kuti Mwari akuitire zvakanaka. Mwari ngatibatsire. Saka yanguva zvino chatakunosvika paheri yokuti ani nani anotenda, ane dambudziko rake, anotsvaka kuporeswa, anotsvaka kuponeswa, uzvipire kuna Mwari manheru ano nenyasha dzake, ari kuzokuitira izvozvo sezvaunoda. Mwari ngaatibatsire. Ndanguva yekuti tizonamata pamberi pamwari. Chipfugamo chedu chazaruka vadikani, umwe nemumwe nedambudziko rake, uya kuna Mwari akuitire zvakanaka. Muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Amen.